บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นท่านแสดงว่าแต่ละองค์เป็นเพียงเครื่องประกอบตัวมรรคที่แท้จริงคือสัมมาญาณะที่แปลว่าความรู้ชอบซึ่งเกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลทุกชั้นด้วยการรู้อริยสัจ4ตามความเป็นจริงแต่ปริมาณของความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมากบ้างน้อยบ้างเป็นเหตุให้แบ่งพระอริยบุคคลออกไปเป็น4ประเภทด้วยกันหลังจากเป็นสัมมาญาณะแล้วผลถาวรที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลเรียกว่าสัมมาวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นในทางที่ชอบซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าความหลุดพ้นทางจิตนั้นมีอยู่สองทางคือเป็นสัมมาวิมุตติหลุดพ้นโดยชอบตามหลักการและวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วกับมิจฉาวิมุตติคือความหลุดพ้นในทางที่ไม่ชอบพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีวิมุตติเป็นแก่นคือเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดถ้าหากจะเปรียบพระพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้ศีลก็เหมือนกับเปลือกหรือกระพี้ของต้นไม้สมาธิก็เปรียบเหมือนเนื้อของต้นไม้วิมุตติก็เปรียบเหมือนแก่นของต้นไม้ต้นไม้จะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้และในขณะเดียวกันแต่ละส่วนของต้นไม้ก็อำนวยประโยชน์ตามฐานะของตนได้ข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือแต่ละช่วงที่ทรงแสดงเอาไว้อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุข้อนี้ได้ทรงอุปมาพระธรรมวินัยเอาไว้โดยเปรียบเทียบกับมหาสมุทรในข้อหนึ่งว่าแม่น้ำที่ไหลมาจากน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำทั้งหลายนั้นจะไปรวมลงที่มหาสมุทรเมื่อถึงมหาสมุทรแล้วจะมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดข้อปฏิบัติต่างๆในพระธรรมวินัยนี้ที่ทรงแสดงไว้นั้นในที่สุดจะมีจุดรวมอันเดียวกันคือเป็นวิมุตติได้แก่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ความหลุดพ้นนั้นมีได้ทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะคือชาวบ้านทั่วไปและส่วนที่เป็นโลกุตระคือความหลุดพ้นที่ถาวรอย่างแท้จริงในข้อนี้ถ้าได้จำแนกแสดงประเภทของจิตที่หลุดพ้นเอาไว้เป็น5ชั้นด้วยกันชั้นแรกเรียกว่าตทังกวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆหรือในกรณีนั้นๆข้อนี้เป็นหลักที่สามัญชนทั่วไปสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของตนขอเพียงแต่ให้มองเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมองเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณเท่านั้นสามารถที่จะทำจิตของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นโทษได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะไว้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าสิ่งที่ขัดเกลาหมายความว่าเมื่อบุคคลสร้างธรรมะเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นธรรมะจะทำหน้าที่ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเหมือนกับแสงสว่างที่บุคคลติดขึ้นแล้วทำหน้าที่ขจัดความมืดให้หายไปฉะนั้นอย่างในกรณีของการปฏิบัติธรรมะส่วนที่เรียกว่าเป็นเบญจธรรมซึ่งเป็นหลักพื้นฐานทางใจของคนทั่วไปนั้นเมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นก็ขจัด ความอาฆาตพยาบาทความโกรธความหงุดหงิดลงไปได้เมื่อสัมมาชีวะบังเกิดขึ้นการเลี้ยงชีวิตในทางผิดก็ถูกขจัดไปเมื่อการสำรวมระวังในกามบังเกิดขึ้นการละเมิดศีลข้อที่สามก็ถูกขจัดไปเมื่อการพูดคำสัตย์คำจริงคำไพเราะอ่อนหวานความสมานสามัคคีและคำที่มีประโยชน์คำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดคำเลวไหลก็จะถูกขจัดไปเมื่อบุคคลมีสติเป็นหลักใจอยู่ความพลั้งพลาดความเผลอเรอในลักษณะต่างๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่าด้วยองค์ธรรมเหล่านั้นจะทำให้จิตของบุคคลหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสที่ตรงกันข้ามกับธรรมะเหล่านั้นความหลุดพ้นในลักษณะนี้เพียงแต่อาศัยหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยเหตุโดยผลยังมีกฎมีเกณฑ์เพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่ตนและบุคคลอื่นได้เท่านั้นบุคคลสามารถจะทำจิตของตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเหล่านั้นได้ข้อนี้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะย่อมจะสังเกตสภาพจิตของตนได้เป็นอย่างดีว่ามีการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลตลอดเวลาบางครั้งกุศลชนะสร้างความสงบความเยือกเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจบางครั้งอกุศลมีกำลังแรงได้เหตุปัจจัยจากภายนอกบ้างภายในบ้างท่วมทับจิตใจของตนก่อให้เกิดความเร่าร้อนความกระสับกระส่ายขึ้นภายในจิตแต่นั้นในขณะใดก็ตามที่กุศลปรากฏขึ้นภายในจิตในขณะนั้นชื่อว่าบุคคลได้สัมผัสวิมุตติคือหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเหล่านั้นอย่างในกรณีที่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมกันณสถานที่นี้ถ้าลองทบทวนย้อนหลังไปก็จะพบว่ามีการต่อสู้กันระหว่างความคิดสองอย่างคือมากับไม่มาแต่เมื่อท่านทั้งหลายสามารถมาได้ก็ชื่อว่าได้สัมผัสวิมุตติข้อนี้ในชั้นหนึ่งแม้ในการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนไปก็ชื่อว่าได้วิมุตติในจุดนั้นเช่นเดียวกันวิมุตติเหล่านี้ที่ทรงแสดงไว้โดยทั่วไปเช่นว่าให้ชนะความชั่วด้วยความดีชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนพูดเลาะแหละด้วยคำสัตย์คำจริงชนะความสนิทด้วยการให้เป็นต้นเหล่านี้เป็นวิมุตติทั้งนั้นเป็นความหลุดพ้นในชั้นหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงถึงความจริงที่ว่าธรรมะซึ่งทรงแสดงไว้นั้นแม้จุดที่สุดยอดคือวิมุตติคนทั่วไปสามารถสัมผัสได้หลักธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นจึงเป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองให้สูงขึ้นอยู่ในจุดที่ใช้งานได้จนถึงกับเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ในเรื่องนั้นๆข้อที่สองเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติเป็นความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ความหลุดพ้นเหล่านี้เป็นผลมาจากสมาธิที่อาศัยอารมณ์หลักการปฏิบัติทางสมถกรรมฐานเป็นประการสำคัญเมื่อจิตใจของบุคคลสงบเป็นสมาธิในชั้นต่างๆพวกกิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจซึ่งเรียกว่านิวรณ์ก็จะสงบไปโดยลำดับจนในที่สุดก็จะสงบไปอย่างเต็มที่เมื่อผ่านเข้าไปในขั้นของข้อปฏิบัติที่เรียกว่าฌานอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยนิวรณ์ความสงบในชั้นนี้จึงเป็นส่วนของจิตสิกขาโดยตรงมีปัญญาพอประมาณเท่านั้น บุคคลก็สามารถสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นได้ความสงบประการต่อไปเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสอย่างเด็ดขาดว่ากันตามความเป็นจริงข้อนี้โดยเนื้อหาแล้วเป็นโลกุตระแต่โดยนัยยะหนึ่งนั้นทรงแสดงไว้แม้ในส่วนที่เป็นโลกิยะคือหมายความว่าชาวบ้านทั่วไปก็อาจสัมผัสวิมุตติข้อนี้ได้ในระดับหนึ่งอย่างในกรณีที่บุคคลได้พิจารณาเห็นโทษของสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นโทษต่างๆแล้วตัดใจไม่คล้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นเช่นไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่ประพฤติผิดในกามตลอดชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเป็นต้นแต่ละข้อนั้นท่านเรียกในชั้นของศีลว่าสมุจเฉทวิรัตคืองดเว้นด้วยการตัดขาดไปเลยสิ่งเหล่านั้นจะไม่กำเริบขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นนั้นถ้าหากว่าจิตใจมีความเข้มแข็งมากพอลักษณะของสมุจเฉทวิมุตติคือความตัดขาดลงไปนั้นบุคคลจะตรวจสอบสภาพจิตของตนได้ว่าแม้มีสิ่งเหล่านั้นมากระตุ้นมาเร่งเราจิตใจจะมีความสงบไม่ฟูขึ้นไม่ฟุบลงไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงอย่างในยามที่ปกติเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ออกจะปัจจตังคือเห็นกันได้เฉพาะตัวยกตัวอย่างเช่นว่าคนซึ่งเคยสูบบุหรี่มาจนติดเป็นนิสัยต่อมาพิจารณาเห็นโทษของบุหรี่ได้แล้วก็งดเว้นไม่สูบบุหรี่อีกต่อไปเมื่อเขาตัดใจได้เด็ดขาดแล้วแม้จะเห็นบุหรี่ยี่ห้อต่างๆหรือคนมานั่งสูบบุหรี่ในที่ใกล้ๆก็จะไม่มีความรู้สึกอยากสูบแต่ในขณะเดียวกันจิตใจจะเปลี่ยนเป็นความกรุณาคือสงสารบุคคลเหล่านั้นที่ตกเป็นธาตุของสิ่งเสพติดบั่นทอนสุขภาพกายของตนให้อ่อนเปลี่ยนลงทำลายฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้เสื่อมเสียไปเป็นต้นลักษณะความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลทั้งหลายผู้ตัดกิเลสได้ขาดเช่นเดียวกันท่านแสดงว่าพระอริยบุคคลโดยเฉพาะที่เป็นพระอรหันต์นั้นเมื่อท่านตัดกิเลสได้ขาดแล้วท่านมีแต่กรุณาสงสารคนอื่นสัตว์อื่นต้องการที่จะช่วยคนและสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังถูกเพลิงกิเลสเผาลนจิตใจอยู่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความกรุณาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเราจึงสวดสรรเสริญกันว่ากรุณามหันตโวคือเป็นความกรุณาท่วมทนดุจท่วงมหารณกที่ให้ความชุ่มชื้นความสะอาดผลประโยชน์ด้านต่างๆแก่ประชาสัตว์ทั้งหลายแต่เรื่องเหล่านี้บุคคลอาจจะสังเกตได้ด้วยการตัดขาดอะไรเสียก่อนหรือว่าแม้แต่การตัดขาดจากการเล่นตุ๊กตาสมัยเป็นเด็กต่อมาจะเห็นตุ๊กตาตัวโตๆยังไงก็ตามสวยงามยังไงก็ตามก็ไม่อยากได้และไม่ยินดีที่จะเล่นนี่ก็เป็นผลที่บุคคลเห็นได้ว่าเวลาจิตหลุดพ้นไปแล้วนั้นจะมีลักษณะอย่างนี้แต่พวกสมุจเฉทวิมุตติที่แปลว่าตัดขาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ของมรรคที่สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรอย่างพระอริยบุคคลระดับโสดาบันท่านก็สมุจเฉทในส่วนของท่านคือตัดขาดในส่วนของท่าน3ประการและสิ่งที่ตัดขาดไปแล้วนั้นจะไม่กำเริบอีกไม่ว่าจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามสิ่งที่พระโสดาบันตัดขาดไปนั้น คือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเป็นเราเป็นเขาความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยความมีอยู่ของพระรัตนตรัยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามไตรสิกขาเป็นต้นท่านตัดได้ขาดและเมื่อท่านตัดได้ขาดแล้วยกตัวอย่างว่าเช่นหมดความสงสัยในพระสงฆ์เห็นพระภิกษุทำอะไรให้ผิดแปลกแหวกแนวออกไปยังไงก็ตามศรัทธาที่มั่นคงอยู่ในพระสงฆ์นั้นจะไม่แกว่งไปแต่ประการใดพระศรัทธาเหล่านั้นเป็นอัจฉริยศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนื่องจากสามารถแยกแยะระหว่างลูกชาวบ้านกับพระสงฆ์ได้และไม่ถือมั่นในศีลพรตข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยเชื่อถือกันมาโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในเชิงเหตุเชิงผลว่าตามๆกันไปเป็นต้นท่านตัดขาดแล้วเมื่อตัดขาดไปแล้วไปอยู่ในสภาพแวดล้อมมีลักษณะกระตุ้นเร่งร้าวยังไงก็ตามก็ไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโลกานุวัตคือไม่ขวางโลกไม่ใช่ว่าตนไม่เชื่อถือแล้วไปขัดขวางไปตำหนิติเตียงเขานอกจากจะเป็นการชี้แจงในเชิงเหตุเชิงผลให้เข้าใจความไม่หวั่นไหวด้วยการตัดขาดในลักษณะนี้อาจจะเปรียบเหมือนกับเพชรที่เกิดในหินปะปนกันอยู่ในหินแต่เมื่อบุคคลนำมาจิรนัยแยกออกมาจากหินแล้วแม้จะเอาไปวางปนไว้กับหินกับทรายก็ไม่สามารถที่จะถูกหินถูกทรายดูดซึมเข้าไปได้อีกหรือเกาะติดได้อีกจิตใจของพระอริยะบุคคลชนิดที่ตัดกิเลสขาดก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าในชั้นที่สูงขึ้นไปการตัดกิเลสขาดก็ประณีตขึ้นไปพระสักกิทาคาซึ่งเป็นอริยบุคคลระดับสองนั้นก็บรรเทาส่วนที่เป็นราคะโทสะโมหะให้เบาลงแต่ท่านก็ไม่บอกว่าเบาลงขนาดไหนเพราะว่าราคะโทสะโมหะนั้นเบามาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วพอไปถึงพระอนาคาก็ละกิเลสเพิ่มขึ้นอีกได้สองอย่างที่เรียกว่ากามราคะคือความกำหนัดในวัตถุกามด้วยอำนาจแห่งกิเลสกามไอ้ตัววัตถุกามนั้นไม่มีความสำคัญอะไรเพราะว่าเป็นตัวกลางๆเฉยๆถ้าหากว่าไม่มีกิเลสกามอยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่เกิดความใคร่ความยินดีแต่ประการใดอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ากิเลสกามที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นของพระอริยบุคคลนั้นเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ในหินแทนที่จะกระจายออกมาเป็นตัวหนอนก็ต้องตายไปหมดสิ้นสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าตกไปจากจิตของท่านเหล่านั้นคือไม่เกาะติดในจิตของท่านเปรียบเหมือนหยาดน้ำที่ตกลงไปบนใบบัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปในใบบัวได้ในที่สุดก็ต้องกลิ้งกลับออกมาฉะนั้นเรื่องสมุจเฉทวิมุตติในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลก็สามารถที่จะสัมผัสได้เช่นเดียวกันคือตัดขาดไปเสียบางสิ่งบางอย่างตลอดถึงอารมณ์ที่เก็บกดเอาไว้ภายในจิตใจก็พยายามตัดอารมณ์เหล่านั้นให้ขาดไปแม้ในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นอารมณ์อดีตอนาคตเป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายมากเป็นพิเศษเพราะถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถตัดอารมณ์เหล่านี้ออกไปได้การทำความสงบใจก็จะไม่ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แต่ว่าโดยความหมายที่สมบูรณ์แล้วเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลโดยเฉพาะข้อต่อไปเรียกว่าปฏิปัสสธิวิมุตติคือการหลุดพ้นอย่างสงบเป็นการสงบโดยสิ้นเชิงสิ่งที่สงบลงไปนั้นคือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เป็นหลักใหญ่ เมื่อกิเลสกับทุกข์สงบไปอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงชื่อว่าสงบไปเช่นเดียวกันวิมุตติส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลสามารถสัมผัสได้คือหมายความว่าการละการตัดอะไรไปแล้วอย่าให้จิตเป็นเหนียวนึกอย่าให้จิตไปขวายคว้าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาอีกยกตัวอย่างเช่นว่าให้เขาไปแล้วก็อย่าให้เกิดความเสียดายขึ้นมาในสิ่งที่ให้แล้วหรืออดกลั้นทนทานต่ออารมณ์ต่างๆที่คนมาก้าวร้าวมาล่วงเกินได้แล้วแต่อย่าให้ถึงกับใจไปเก็บกดความโกรธความไม่พอใจเอาไว้อย่างที่ทรงแสดงธรรมะเป็นปัจจัยหนุนกันว่าเมื่ออดทนแล้วก็ต้องสงบสงเงี่ยมไว้คือต้องสงบอาการกริยาท่าทางตลอดถึงจิตใจได้ไม่เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้หรือไม่แสดงความไม่เหมาะไม่ควรออกมาทางกายกับทางวาจาปฏิปัสสัทธิวิมุตตินั้นเป็นความสงบที่เกิดขึ้นแก่พระอริยะบุคคลในสมัยพุทธกาลมีคนเป็นมากที่ไม่เชื่อว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านจะสงบระงับดังอย่างแท้จริงบางคนก็มีการกลั่นแกล้งใส่ร้ายยิ่งหนักขึ้นไปกว่านั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งไม่เชื่อว่าพระสารีบุตรนั้นท่านไม่โกรธทั้งๆที่มีคนอื่นบอกแกก็ไม่เชื่อเมื่อพระสารีบุตรเดินไปบิณฑบาตแกถือไม้ย่องตามไปข้างหลังไปตีหัวพระเถระปรากฏว่าพระเถระเดินไปเฉยๆไม่หันกลับมาชาวบ้านเห็นการกระทำของพราหมณ์ก็ไม่พอใจจะมารุมประชาทันพระเถระจึงหันกลับมาพอสอบถามท่านก็ให้เหตุผลว่าพราหมณ์นี้ตีโยมหรือว่าตีอาตมาเขาก็บอกว่าตีพระคุณเจ้าก็อาตมาไม่ว่าอะไรและโยมจะไปว่าอะไรเขานี่เป็นการแสดงเห็นว่าเป็นความสงบที่เรียกว่าปฏิปัสสัทธิจริงๆถึงแม้โดนกระแทกกระทันอย่างแรงก็ตามแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะตกไปไม่อาจจะตั้งอยู่ได้ทรงอุปมาว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่อาจจะตั้งอยู่บนปลายเข็มได้ฉันใดอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลก็ไม่อาจที่จะตั้งอยู่ภายในจิตใจของท่านได้เช่นเดียวกันฉะนั้นวิมุตติข้อที่5เรียกว่านิสรณวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการออกไปข้อนี้ผู้ศึกษาธรรมะจะเห็นได้ว่าวิมุตติที่จำแนกออกมาเป็น3อย่างนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันคล้ายๆกับคำว่าโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลที่จริงเป็นอาการที่ติดต่อกันไปแต่ว่าเป็นคนละช่วงเนื่องจากการแสดงธรรมะในทางศาสนาพอมาถึงชั้นที่ประณีตออกไปนั้นท่านใช้คำว่าคณิกะวาทะคือพูดกันเป็นขณะขณะไประหว่างมรรคกับผลนั้นก็เหมือนมรรคก็เหมือนกับการเปิดสวิตช์ไฟผลก็คือไฟสว่างที่เป็นอาการต่อเนื่องกันตัวการจริงๆของวิมุตตินั้นคือสมุจเฉทวิมุตติที่เป็นตัวเหตุคือตัดกิเลสขาดออกไปเมื่อตัดกิเลสขาดออกไปแล้วท่านก็สงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างถาวรจิตใจของท่านก็ออกไปจากเรื่องเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเช่นเดียวกับชาวโลกก็ตามคือเรื่องอารมณ์ทั้งหลายนั้นระหว่างพระอริยะกับสามัญชนไม่มีอะไรแตกต่างกันสามัญชนเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะจึงนึกถึงอารมณ์ฉันใดพระญาบุคคลก็เห็นรูปฟังเสียงโดยทํานองเดียวกันเช่นเดียวกันฉะนั้นแต่เนื่องจากว่าจิตใจของท่านได้ตัดกิเลสขาดไปแล้วรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นจึงไม่สามารถทำความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของท่านได้ผิดกับสามัญชนซึ่งไม่สามารถตัดกิเลสในเรื่องนั้นๆ เพราะงั้นจึงแกว่งไปตามอำนาจของอารมณ์อย่างที่ทรงแสดงไว้ในกรณีของลาภว่าโลกคือสัตว์โลกนั้นฟูขึ้นเพราะลาภฟุบลงเพราะลาภคือหมายความว่ามีดีใจกับเสียใจไม่ดีใจก็เสียใจไม่เสียใจก็ดีใจก็แกว่งไประหว่างกิเลสแบบนี้แต่พระอริยบุคคลนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นลักษณะการออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งนั้นถึงแม้จะเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์โดยตรงแต่ว่าสามัญชนทั่วไปสามารถที่จะสัมผัสได้โดยนัยยะหนึ่งเช่นเดียวกันคือการดึงกายดึงจิตของตนออกจากอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองเกิดลุ่มหลงเกิดมัวเมาขึ้นมาเพราะอารมณ์แต่ละอย่างเหล่านั้นถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบในรูปวัตถุแล้วก็เหมือนกับบุคคลเอื้อมมือไปเพื่อจะหยิบสิ่งของถ้าไปไม่ใช่สิ่งของที่ตนต้องการหรือว่าถูกไฟคาบหรือว่าถูกสิ่งที่สกปรกก็ต้องหดมือกลับเพื่อความสวัสดีแก่ตนเองเช่นใดจิตใจที่เป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายที่มีลักษณะดังกล่าวก็เป็นเช่นเดียวกันเช่นนั้นคือเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนก็ต้องดึงจิตมาจากอารมณ์เหล่านั้นให้ออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นหรือแม้แต่ประสบกับส่วนที่เป็นโลกธรรมได้ทรงแสดงถึงความแตกต่างกันระหว่างพระอริยเจ้ากับสามัญชนว่ามันแตกต่างกันในประเด็นที่ว่ารู้ทันหรือไม่รู้ทันพระอริยเจ้านั้นท่านรู้ทันเพราะท่านมีญาณอยู่ภายในใจเวลาลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์บังเกิดขึ้นแก่ท่านท่านก็รู้ว่าสิ่งนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจึงไม่มียินดีแล้วไม่มียินร้ายเมื่อไม่มียินดีก็ต้องไม่มียินร้ายขอเพียงไม่มีสักอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีแต่สำหรับปุถุชนซึ่งทรงใช้คำว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะเมื่อประสบกับโลกธรรมเหล่านั้นก็ไม่อาจที่จะทำใจให้ยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะงั้นถ้าฝ่ายน่าปรารถนาเกิดขึ้นก็ดีใจฝ่ายไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นก็เสียใจจิตก็วิ่งอยู่ระหว่างดีใจกับเสียใจหาความสงบไม่ได้ไม่อาจที่จะวิมุตติไปได้ดังนั้นจิตที่มีลักษณะเช่นนี้จึงไม่ชื่อว่าออกไปจากอำนาจของอารมณ์และอำนาจของกิเลสทั้งหลายวิมุตติอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานั้นเป็นชั้นชีวิตประจำวันซึ่งบุคคลสัมผัสได้ตลอดเวลาอยู่ข้อแรกในข้อที่สองเป็นผลจากการปฏิบัติทางสมาธิอีกสามข้อนั้นสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินตามคุณธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายได้โดยนัยยะหนึ่งเมื่อบุคคลปฏิบัติได้เช่นนี้นอกจากจะชื่อว่าเป็นการถึงพระรัตนตรัยที่ถูกต้องแล้วความสงบใจความเยือกเย็นใจความสว่างในทางจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นซึ่งผลเช่นนี้เป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแต่ผลจะเกิดขึ้นเช่นไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปและผลเหล่านั้นจะถาวรหรือไม่ถาวรก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลนั้นเป็นประการสำคัญแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อดำเนินไปตามปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้ผลจะเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป